birmi dembu la xew ci aéroportu Praia dippé ko aéroport Nelson Mandela li jotta xew moy que ben sénégalais mo lancer alerte à la bombe mu ko lancer ciblé nak avion bi nga xamantene ni avion Air Sénégal la té mu waron jugé Praia ñew Dakar mom ci avion bobu la waron dugg bimu ko défé nak indi na touti jixi jaaxa ndax xawon nañu tit ci aéroport bi lolu waralon ba nga xamné ñi nga xamné ñu jité aéroport bi police ak ñi ci war yépp tej aéroport bi ngir fexé xol ndax lol ñu wax nonu amna wala amul donc ñu tej aéroport bi sécuriser ko def fuy war biñ ko défé ñom ci seen bop wax nañ ci résultat yi ñu jot légui ci biñ ko défé ba paré né lol ñu wax nonu né bombe amna ci amul luñu lancer won la rek donc biñu ko défé après ci la avion bi del ci wat ci ngor mu am touti retard nak d'ailleurs Air Sénégal djéggal na ci bu baax ñi nga xamné ño waru jël bel bol bobu légui nak liñ ci mëna wax moy enquête ubbi nañ ko ci ñuko ci ubbi moy autorité yi nga xamné ño nek fo ci aéroport bu Praia
ginaaw yeen bu ngeen défé plainte
justement Air Sénégal déposé na plainte mais pour le moment dañuy xaar résultat yi nga xamné mo na ray juggé ci enquête bobu pour xam nak lañuy wëyelé suñu plainte ak ban taxaway la ci am
mais au fait yeen lan ngeen ni viser ci plainte bi
wa pour léral xam déjà ki def lool lan mo tax mu def ko ak lan mo tax mu ciblé avion Air Sénégal
mom fu mu basé Sénégal ou Praia
mom Praia la waronu juggé ñew Dakar ci avion bi nga xamanteni ni mom lañu ciblé won.